Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала новае ўдакладненне да санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на тры прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом і акцыянерныя таварыствы «Лакафарба з Ліды» і «Полацк шкловалакно». Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, уведзеныя з ЗША санкцыі найбольш закрануць аб'яднанне «Полацк шкловалакно», якое прадавала прадукцыю ў Злучаныя Штаты, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Пакуль што на сайце адкрытага акцыянернага таварыства «Полацк шкловалакно» падаюцца кантакты мытных складоў у ЗША, дзе можна набыць ці замовіць прадукцыю прадпрыемства. Аднак, паводле намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Свяршчова, уся прадукцыя ўжо прададзеная і на складах нічога не засталося. Цяпер ужо набыць ці замовіць прадукцыю ў ЗША немагчыма. «Полацк шкловалакно» пастаўляла сваю прадукцыю ў ЗША. Да прыкладу, у мінулым годзе было экспартавана каля 1500 тонн шкловалакно на амаль на 5 мільёнаў даляраў, альбо амаль 4,5% ад агульнага аб'ёму экспарту.
Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работаем без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций.
Спадар Свяршчоў сказал, что американский рынок цікавы для предприемства, где праца шла у высокотехнологичных напрамках. Як же добьются на работников предприемства уведенные санкции?
Если я продавал за 2 доллара, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением в другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия.
Господарство Шоу погаджается, что введение санкций мае политичные причины. И он сподяется, что политики домой.
Это наше огромное-огромное желание. Мы-то не первый раз уже бодаемся с американским рынком в 2000 году, в 99-м. На нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов ткани.
А те довело керовниста предприемства своему коллективу информацию про уведенные санкции.
Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают.
На питание Тереды Господар Свершоу, чему уведенные санкции США, он отказал.
Ну, провокационный вопрос. Не, ну, конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Но не понимаем по отношению к нам, почему. Вот.
Типа уплывают не к санкции на предприемство Лакофарба. Директор Иван Сидоров отказал вельми коротко.
Никак, потому что у меня все в порядке.
Гендиректор белорусского нафтогандлевого дома Валерий Иванкович наогул отмовился комментировать ситуацию.
Поводле пресового секретара МЗС Беларуси Андрея Попова, заходы американской администрации накированы супрать шараговых белорусских громадянов и закранают интересы работников предприемств, уключенных в обмежевальный спис. Попов сказал, цитую, «Ситуация ясно показывает, кто працует на позитив, а кто на негатив». Конец цитаты. Относно захода в отказ с боку официального Минску Попов сказал, что до своего комментару ничего додать покуль не может. Як коментуюць новае тлумачэнне санкцыяў беларускія палітыкі і палітолагі? Гэта высвятляў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Палітолаг Дзяніс Мельніцоў лічыць, новыя санкцыі гэта працяг тых, якія былі ўжытыя супраць Белнафтахіму.
Выглядае, што Злучаныя Штаты Амерыкі вырашыліся ўсё ж такі на такі жорсткі адказ на тое, што афіцыйны Мінск выслаў амерыканскіх дыпламатаў з Беларусі. Тому сітуацыя выглядае на тое, што паступова адбываецца эскалацыя. І хутчэй за ўсё беларускі бок таксама вымушаны будзе адказаць на гэтыя дзеянні. Паводле прынцыпаў взаемнасці. І я думаю, што паколькі сітуацыя зайшла ўжо настолькі далёка, то ёсць верагоднасць таго, што зараз афіцыйны Мінск можа ў адказ прыгадаць будапешцкія гарантыі. Гэты пратакол падпісаны Вялікабрытаніяй, Злучанымі Штатамі і Расіяй, Беларусью, адпаведна. Ён прадугледжвае тое, што вялікія дзяржавы адмовляюцца ад усялякіх санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку эканамічных, і гарантуюць бяспеку Беларусі ў абмен на тое, што Беларусь выводзіць ядерныя сілы. Я думаю, што тут афіцыйны Мінск хутчэй за ўсё пачне пагражаць тым, што на тэрыторыі Беларусі зноў будуць уведзеныя атамныя сілы. Ну, на маю думку, логіка развіцця ідзе ў гэты бок.
Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі так каментуе сітуацыю. Можна толькі шкадаваць, што з боку Злучаных Штатаў працягваецца нагнятанне абстановкі вакол праблемы, якая фактычна не існуе. А гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў. Палітолог Ігар Ляльков бачыць далейшую інтрыгу амерыкана-беларускага канфлікту ў тым, ці здолеюць Злучаныя Штаты прыцягнуць да ўдзелу ў санкцыях краіны еўразвязу.
Сказать, что эти меры были нечаканными, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы попереживали, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономичными санкциями, и ну, это демонстрация готовности Соединенных Штатов идти в этом питании, ну скажем так, до конца, показывать свою принциповость. Потому, в принципе, этот крок не назовешь нечаканным. Я думаю, что тут зараз наибольшая интрига у тем, чьи здолеюць американцы, я думаю, что такие спробы есть притягнуть до удела в санкциях краины еўразвязу. Коли это ну, у них атрымается, то, скажем, экономичное становище Беларуси, экономичное становище режиму, ну, может стать критичным в ближайший час.
Меркаванне палітоліга Ігара Лялькова. 13 листопада 2007 года США увели санкции супраць концерну «Белнафтахим». Санкции предугледжвали замороживание на территории США банковских рахунков концерну и его представництва у Немеччине, Латвии, Украине, России и Китае, а так само рахунков датчиной компании «Белнафтахим USA». У соковику сёлета было потлумачено, что под санкции подпадают все предприемства, где «Белнафтахим» мая 50 и более процентов прибытку. Як да санкции с боку США, да шерху белорусских предприемств ставятся люди на улицах Менску? А пытание провела Галина Абакунчик.
Ничего не слышала.
Знаете, наша Беларусь для Америки – это точка маленькая на карте. То, что они против нас, это... нам это ничего не даст. Надо думать о том, что даст государству сначала, а потом свои личные амбиции выражать. Вот и все санкции.
Ну, а вот не видно, как это может на нас, на мое дитя, на меня непосредственно не повлиять.
Честно говоря, не имею какого-то своего мнения по этому поводу, не думал.
Конфликт этот уже давно у нас. Как оно на самом деле, кто его знает. Кто чего хочет, но с одной стороны они вмешиваются в внутренние дела государств, но с другой стороны они вмешиваются так красиво под знаменем, что у нас нарушается право человека. Так что тут такой вопрос, был бы я где-нибудь повыше, я, может быть, и вникал бы больше.
В принципе, дрянно ставлюсь, але в этом виновата все равно наша влада. Но я дрянно ставлюсь до этого.
Отрицательно отношусь к американцам, вообще ко всем их начинаниям. Потому что считаю, что не стоит американцам везде свои взгляды навязывать.
Озвученные Штаты Америки ввели санкции супер Беларуси еще раз. Як вы до этого ставитесь? Нияк, не сдавишься.
Хотелось бы, чтобы это изменило ситуацию на Беларуси до лепши.
Мне это все нагадывает гульню. Ось эти санкции с одного боку, послание с президентского боку. Это все нагадывает гульню. Люди настолько уже уподобали эту гульню, что они не памятают, что они гуляют. И это как нашего всенародно избранного дотично, так самой оппозиции и у всех остальных.
Я думаю, что коли б Европейский Звяз принял эти санкции, это было бы значно больше страшно для нашей страны, а со Злучеными Штатами у нас все ж таки стосунки не такие тесные, экономичные, и тому я думаю, что наша держава на это не зверне никакой уваги. Будет, ну, может, некая лаянка по телебачению, але особисто так экономичных стратов великих я не чекаю.
Як да санкции с боку США до шерху белорусских предприемств ставятся люди на улицах Менску? А питание провела Галина Абакунчик.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Хвилин праз 20, одразу после выпуску новинок, вы почуете специальную передачу, подрихтованную на замову нашего громадского редактора этого тыдня Александра Казулина. Тема передачи – ці повинен керовник державы быть прикладом для громадянов. Сегодня у Менску активисты демократичных сил отзначают День солидарности с семьями зниклых и политвязнями. А в 18-й године, коли 50 человек вышли на Кастричницкий пляц с портретами зниклых и политвязнев и стали у ланцуг неабыяковых людей. Милицианты вытеснили людей из площади. Тем часом у Менску отбылись и иншие акции с нагоды Дня солидарности. На одной из них находилась наша корреспондентка Любов Лунева. А 19.15 по воле Менского часу мы связались с ёй по телефоне.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся каля кінатэатру Кастрычнік у цэнтры гораду, і менавіта ў гэты момант пачынаецца перформанс. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» ладзяць перформансы ў абарону недзяржаўных СМІ. І гэта выглядае наступным чынам. Яны паставілі вялізную скрыню, на якой напісана «БТ». Кожны з іх заляпіў сабе рот кавалкам газеты «Савецкая Беларусія». Менавіта так, каб была добра бачна назва газеты. Яны паведамілі «Свабодзе», што такім чынам яны выказваюць свой пратэст супраць ілжы, якая ільецца з экранаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, а таксама з дзяржаўных газетаў. Цікава, што тут месца адпачынку студэнтаў з політэхнічнай акадэміі, а таксама літаральна 3 хвіліны таму скончыўся сеанс у кінатэатры. І вось рэакцыя людзей, якія тут прысутнічаюць. Усе дружна ўхвалілі гэтую акцыю, і шмат хто пачаў гэтую скрыню, дзе напісана БТ, УНТ, кідаць пустые пачки от цигаретов и вельми становча поставились до этого перформансу. Ниводного милицианта я пока что тут не бачу, и хоча за все это обыдется без отрыманию. А литерально Полгодини тому скончилася акція, яка починалася о 6 вечора на Косичницькій площі. Вона так само завершилася без затриманняв. Молодих активістів видалили з площі у бок державного цирку. Вони ще спробували кілька разів прорватися на площу, але безвинково. І таким чином сьогоднішні акції у Мінську обійшлися без затриманняв. А тільки що стало відомо, що кореспонденту, позаштатному кореспонденту газети «Наша Ніва» Ярославу Стешику дали 5 суток арешту. Його обвинуватили у тим, що він нібито нецензурно лаявся. Сам Стешик у суді повідомив, що він попросту здимав так само флешмоб. І співпрацівники міліції йому погрожали, що за те, що він здимає їх твари, у його будуть неприємності. Ось вони і у його і почалися.
З Мінську повідомляла Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроти концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на 3 підприємства у складі концерну – Білоруський нафтовий гандльовий дом і акціонерне товариство «Лакафарба» з Ліди і Полоцьк «Шкловолокно». Ад нового навчального року у середніх школах Білорусі буде скасований курс «Історія Білорусі». У одній з мінських друкарняв знищено більш як 3 тисячі особників газети «Борисовські новості» з нотаткою «Третій син Лукашенки». У телеглядачів мінського оператору кабельного телебачення «Космос ТВ» одобрали одразу 3 популярні канали. Найбільш вірогодною причиною многі лічать показ на цих каналах забороненого фільму Юрія Хащавацького «Звичайний президент». Сьогодні у Празі відбулася зустріча былога депутата групи «Республіка», былога політв'язня Сергія Скрабца з лідером Соціал-демократичної партії Чехії і былим прем'єр-міністром Єржі Паробком. Тепер Сергій Скрабець знаходиться у нашій студії. Добрий день.
Добрий день.
Ось ви були депутатом групи «Республіка», були політв'язням. У якої якості ви зустрікалися сьогодні з Єржі Паробком?
Ну, сьогодні я з'являюся намісником старшині Білоруської соціал-демократичної громади. В этой якості я і зустрікався.
Про що велася говорка на вашій зустрічі з лідером чеських соціал-демократів і який є виник?
Ну, говорка велася, питання були затронуті політв'язнів, по-перше. Ведаєте, що соціал-демократичний рух у нашій країні вельми підвержений тиску від влади. І усі лідери ті знаходяться за кратами, як зараз Казулін, ті вийшли за крат, як Статкевич там і інші. Відомі політики. Ось. Ну, ведаєте, що у Станіслава Шушкевича і на сьогоднішній час пенсія 1 євро. Це так само говорить об тим, що влада боїться соціал-демократичного руху в нашій країні. По-перше, пройшла говорка про гета. Паробок виразив солідарність з політв'язнями в нашій країні. Він занепокоєний, так же, як занепокоєне і громадство Євразв'яза гетим тиском. По-друге, ми підписали погоднення о супрацовності, бо ми разом стверджуємо принципи свободи особи, соціальної справедливості і солідарності. І, по-третє, господин Паробок прийняв наше запрошення посетити Білорусь при кінці жнівня. Ось навіть з жінкою і зі своїм міністром тіньовим кабінету заміжних справ. Ми рихтуємо зараз приглашення до їх, зворот такі. Ну і будемо сподіватися, що їх пустять у нашу країну, бо господин Паробок занепокоєний тими процесами, тим тиском на громадство і хотів би виступити не тільки перед сябрами партії, але й перед нашим громадством.
Дякую, господар Скрабець. У нашій студії гостем був былий депутат групи «Республіка», былий політв'язень Сергій Скрабець. Ад нового навчального року у середніх школах буде скасований курс «Історія Білорусі». Проєктом учебного плану Міністерства едукації продугледжено об'єднання раніших предметів «Історія Білорусі» і «Сусвітня історія» у один предмет під назвою «Історія». Розказує Ігор Корній.
Старшиня постоянной комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представителей Владимир Зданович у интервью Радио Свобода подтвердил, что межведомостная комиссия Министерства эдукации рыхтуя новый подручник объединенной истории. Однако, какие там будет мест, депутату покуль неведомо.
Я не ведаю, что там находится внутри этого предмета. Есть предмет под названием «История». История ж бывает, памятается, средних веков. История Беларуси, агульная история. Ранее было деление, просто история, агульная история, и была гісторыя Беларусі. Зараз гэтага дзялення няма у тым плане, які прапаноўвае Міністэрства адукацыі. Там толькі адзін такі радок і напісана: гісторыя 2 гадзіны на тыдзень. Усё, па ўсіх класах. Што там, як гэта будзе? Магчыма, недзе адно паўгоддзе будзе гісторыя агульная, адно паўгоддзе гісторыя Беларусі. Я гэта не ведаю. У гэтым ёсць рацыя, таму што калі вы вывучаеце агульную гісторыю, нейкія падзеі сусветныя адбываліся, і ў гэтым кантэксце, канешне ж, важна разгледзець, а што было ў гэты час і ў Рэспубліцы Беларусь.
Выкладчык гісторыі Валянцін Голубеў перакананы, аб'яднанне дзвюх розных вучэбных дысцыплінаў прывядзе да таго, што гісторыя Беларусі апынецца ў загоне, а гістарычныя працэсы зноў прывяжуць да Расіі.
Сумніваюся, што можа быць пастаўлена пытанне аб аб'яднанні сусветнай гісторыі з гісторыі Беларусі. Гэта рэчы не аб'яднальныя. У такім выпадку гэта значыцца не вывучаць гісторыі сваёй бацькаўшчыны. Таму што не можна размеркаваць гадзіны, каб вывучыць і сусветную гісторыю, і гісторыю Беларусі. Так калісьці было. Гісторыя БССР ставілася некалькі гадзін пры вывучэнні гісторыі СССР. Гісторыю Беларусі ў такім выпадку проста не вывучалі. Так будзе і зараз, калі так зробяць. Ну, на жаль, калі гэта так.
Бальшыня прафесійных гісторыкаў навацыі Міністэрства адукацыі называе беспадстаўнымі і немэтазгоднымі. Гісторык Валянцін Мазец лічыць, што нацыя, якая не ведае ўласнай гісторыі, не можа прэтэндаваць на адпаведнае месца ў усясветнай цывілізацыі. Апроч таго, ён перакананы, што ў сітуацыі татальнай русіфікацыі школьнага навучання пытанне пра дзяржаўную інтэграцыю ў склад Расіі не падаецца такім ужо фантастычным.
Для гэтага прыходзілі выкладанне гісторыі на расійскую мову, каб потым ліквідаваць увогуле гісторыю Беларусі. Ну, а наступным крокам ліквідацыі гісторыі, то як рабіла Кацярына другая, калі яна загадала вышукаць гістарычныя дакументы, усе архівы знішчаць і вывозіць. Наступным крокам будзе знішчэнне дзяржавы. Абсалютна лагічны ланцуг такі напрошваецца. Бо калі народ не вучыць, не ведае сваёй гісторыі, яму няма чым ганарыцца, зараз няма за што змагацца. Значыць, такому народу дастаткова кінуць добрую костку. Справа ў тым, што большасць насельніцтва у нас аморфная, і ім будзе абсалютна ўсё роўна, дзе ў якой краіне жыць. Большасць насельніцтва прымітыўныя такія гарызонты інтарэсаў, на жаль.
Новы вучэбны план Міністэрства адукацыі разглядаецца ў комплексе з прапановамі Александра Лукашэнкі аб вяртанні да 11-гадовага тэрміну навучання ў сярэдніх школах. Фактычна прызнана, што эксперымент з 12-годкамі сябе не апраўдаў, а грошы змарнаваныя.
Расказваў Ігар Карней. Ад пачатку 90-х гадоў гісторыя Беларусі выкладалася ва ўсіх школах Беларусі па-беларуску. У 2006 годзе Міністэрства адукацыі дазволіла частку курсу для старэйшых класаў выкладаць па-расейску. Летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. Тады многіх здзівіла, што не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі на расейскай мове. Сёлетняе рашэнне працягвае логіку папярэдніх гадоў. Сёння ў пасёлку Дружны пад Менскам адбылася чарговая акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу расейскай прыватнай кампаніі «Аўгуст Бел». Жыхары сабраліся на вулічны сход. У часе правядзення сходу ў Дружным знаходзіўся наш карэспандэнт Севярын Квяткоўскі.
Міліцыянты папярэдзілі адразу людзей, якія сабраліся. Это некалькі сот чалавек у цэнтры пасёлка. Міліцыянты папярэдзілі, што мітынг не санкцыянаваны, што ўсе, хто будуць выступаць, будуць фіксавацца і пасля прыцягвацца да адміністратыўнай адказнасці. Тым не менш, мітынг адбыўся. Міліцыянт, які папярэджваў пра адміністратыўную адказнасць, майор Вадзім Атрошкін, ён жа з'яўляецца дэпутатам Пуховіцкага савету, на тэрыторыі якога месціцца Дружны. Варта зазначыць, што напярэдадню, літаральна учора, у Марыйнай Горцы, адміністратыўным цэнтры Пуховіцкага раёну, быў вялікі сход з удзелам Михаіла Мясніковіча, кіраўніка Акадэміі навук, з прадстаўнікамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і таксама начальства Менскай вобласці і раёну, куды не пусцілі на гэты сход ніводнага з людзей, 5000 чалавек, якія паставілі свае подпісы супраць будаўніцтва заводу хімічнага. І вось гэты сам факт, ён паслужыў эмацыйным усплескам, калі людзі вырашылі сабрацца ізноў, бо гэта ўжо, як зазначана, не першая акцыя. Сам мітынг адбываўся вельмі эмацыйна, выходзілі мясцовыя жыхары, асвятлялі самыя розныя свае апасенні. Напрыклад, вось толькі што адна маладая кабета распавяла пра тое, што ім выдзелілі ўчастак пад будаўніцтва дому літаральна ў адным кіламетры ад гэтага хімзаводу. Выступалі там прафесійныя эколагі мясцовыя, якія проста навукова тлумачылі, чым продукція з цього пестицидного заводу може шкодити, і які приклади є в інших городах, як залишаються онкологічні захворювання, де інше. Міліція сочила, періодично попереджувала про адміністративну відказність, але затримання не було. І от літерально на моїх очах, от зараз я можу сказати, що мітинг скончений, вже міліція так само прийшла.
Дякую, Сєвєрін. На сувязі у Дружним під Мінськом був наш кореспондент Сєвєрін Квятковський. Там, як ви чули, відбулася акція супроць будівництва російської приватної компанії «Аугустбіл» хімзаводу. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
Днями Олександр Лукашенко дав інтерв'ю інформаційному агентству «Ройтер». Керівник Беларусіня виключив, що буде балітуватися на наступний четвертий термін. І він так само заявив, коли рейтинг опозиції сьогодні на узровні арифметичної помилки, ці можуть яни з'явитися у парламенті. Такая опозиція у парламенті з'явитися не може. Слухачі «Свободи» відгукаються на заяви господаря Лукашенки.
Что он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він влучив цій жінці, журналісту, неправду. Росія йому мішає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мішає жити нам. А Лукашенко себе вигораджує, що він такий розумний.
Протягнемо програму таким телефонуванням.
Прошу комментарий «Свободы» к коммерсанту за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев.
На официальном сайте Федеральной службы безопасности России написано, что былый керовник этой спецслужбы Николай Патрушев научался на высших курсах КДБ. Але у биографии не позначено, у якой именно школе. По комментарию мы звернулись до былого выкладчика Минской школы КДБ Михаила Пастухова.
Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. Он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уполненностью не могу.
Комментарий полковника КДБ у отставцы Валера Костки.
Минская школа была одна из ведущих школ комитета Дербеспеки. Тому могли шмат кто учиться в Минской школе.
Суд у старых дорогах Минской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Господар Хурсик – автор книги «Кров и попел Дражна». Сёлета 19 красавіка у вёсцы Дражна усталявалі крыж у памяць пра 25 беларусаў, закатаваных савецкімі партызанамі. У хуткім часе крыж знік неведама куды.
Это Татьяна Борельса Сіповичу. Обурена осуджением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 293, 912, 224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі свободи гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі: Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор теперішнього тижня – політв'язень Олександр Казулін. Гэта жаданне ён выказаў падчас недавняй сустрэчы са сваімі дочкамі ў калоніі Відзьба-3. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі 53 гады. Прафесар, доктар навук, лідар БСДП «Грамада». Жанаты, мае двух дачок і ўнука. Служыў на Балтыйскім флоце ў марской пяхоце, пасля дэмобілізацыі працаваў на МТЗ. З чырвоным дыпломам скончыў механіка-матэматычны факультэт БДУ. 7 гадоў да 2003-га ректор БДУ, 3 гады быў сябрам ураду Беларусі, міністрам. На прэзідэнцкіх выбарах 2006 году кандыдат на пасаду кіраўніка Беларусі. Яго затрымалі 25 сакавіка падчас разгону шэсця і праз 4 месяцы прасудзілі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба-3. Журналістам радыё гаспадар Казулін перадаў заданне падрыхтаваць перадачу на тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. У тым ліку ён замовіў два пытанні – сярод сталых і маладых людзей, пра адносіны да вышэйшых дзяржаўных кіраўнікоў. У горадні на вуліцы Будзённая 48А мноства офісаў, не толькі фірмаў, але і грамадскіх арганізацыяў. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пацікаўся ў наведнікаў сталага ўзросту. Якія прэзідэнты ім падабаюцца і за што?
Першы – Ян Павел II, Збігнев Бжезінскі і Лех Валэнса. але з їх президентом з'являвся тільки Валенса.
Ми говоримо як о людей, ті, які ведуть за собою якусь масу людей. Президент Білорусі, він хвалив Гітлера і Леніна, і тепер хвалить. Він недавно сказав, що ми ще не виконали те, що нам завіщав дедушка Ленін.
Становище те, що він трошки економіку підняв.
Олександр Лукашенко.
Да, завод запустив. Тролейбус випускає, трамвай випускає. Але ж президент должен бути два срока, а не більше.
Який президент, може бути, вам все, що тебе більш симпатично викликає?
З ближайших сусідів це був президент Польщі Валенс. Сім'янин, християнин. І відбув свій срок і пішов до другим змагатися за Польщу і будувати Польщу.
Мені, наприклад, подобається в західному світі, як вибирають президента, його життя, дійність. Що є відочно, всі про його знають. Мені подобаються і американські президенти, і польські, і, наприклад, тепер во Франції. Його і приватне життя є, народ знає. Учтивому чоловіку то нема чого і скривати.
Хто вам подобається, хто для вас авторитет?
Білоруський президент не з'являється прикладом, вголі. Парадокс. Ну, але такий президент потрібен для білоруського народу, для того, що його нема почуття годності чоловічої.
Білоруського народу ви лічите?
Так, я лічу.
Поночі жилищне будівництво, в частності.
Ви побудували квартиру?
Так.
З допомогою кредиту?
Так, так.
На свою зарплату ви не могли тут зробити?
Ну, о чому річ, звісно. Хотілося просто в економіці лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить, бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший, а молодший – це Коля. І Коля сказав, папа на його. Як це зрозуміється? А ми не ведали, що у його ще дитя є. Я до якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і саме відносяться до закону встановча і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в тюрмі сидить. І він повинен керувати країною, Казулін.
Очень хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому вот у нас все це і робиться, я так розумію. Очень красивий наш город.
Ну, а дякуючи президенту, що ще можна?
Ну, дякуючи, ну, за його підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Кабіше грошей немножко більше дав, то ще ліпше було б.
Повністю согласна. І родителі, вот моя мама пенсіонерка.
Очень раді
да, спокойно,
пенсіонери.
Спокойно,
очень довольні пенсіонери, що так от. Да. Пенсіонери дуже довольні.
Поводу цікавіцького питання, зареєстроване у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадян довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з нього стільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали це міркування у блогу адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП громада Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Менавіта їх віра, непорушність і те, що вони передолювали перешкоди з боку реакційної влади, це підказує, що все ж таки люди, які імкнуться до прогресу, до чоловічих коштовностей, вони перемагають. І якраз Олександр Казулін, він своїм прикладом повторює те, що за тим, за ким правда, за ким от ці чоловічі коштовності, за їм і будучення. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо це виклик цивілізації. Колись він убачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор. Приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У цьому сенсі Олександр Лукашенко трапно назвався неколі батьком для білорусів. А ким сприймають державного керівника, так би мовити, діти? Наш кореспондент Галина Бакунчик провела питання серед студентів Білоруського державного університету. Нагадаємо, громадський редактор тижня Олександр Казулін 7 років був ректором БДУ. З яким символом асоціюється у молодих, едукованих, шмат у чим досвідчених юнаків і дівчат посада керівника країни?
З чим у вас асоціюється словозлучення державного влада?
З домом правительства. Все.
Мабуть, президент,
палата міністрів, ну, апарат на вогу.
Понятно, що власть – це определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком попахивает наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация — это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у власти, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украины, как треба жить.
В первую очередь это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы, все.
С чем ассоциируется у вас, с какими образами, людьми, с некими подеями державная влада? Державная влада это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витовт. Ось имя Витовт, далее БНР, но это как мне подается из-за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей его, может, только из-за этого.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информации. Які люди там було? Всі, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати цей сюжет маті Олександра Казуліна. Сподарення Євгенія по стагоддя дали педагогічні праці у школі.
Я хочу звернути увагу на виказування Костуся Каліновського, яке запало мені у душу. Не народ для влади, а влада для народу. Керівник держави – це уже влада для народу. Тому ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадковаць законы пад сябе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працавать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ніякого зазнайства і манії великості. Всі питання вирішать без зневаги людей. Живе Білорусь!
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата в президенти країни Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Демократичные силы Беларуси отзначили День солидарности с семьями зниклых и политвязнями. У Менску на Кастрышницком пляце отбылась акция «Ланцух необыяковых людей». Милиционеры вытеснули удельников акции с площади. Так само у Менску, для кинотеатру «Кастрышник» активисты компании «Европейская Беларусь» провели перформанс в оборону недержавных СМИ. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроць концерну «Белнафтахим». Санкции распаўсюджваюцца на три прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом, акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацак шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін пад назваю «Гісторыя».
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо дослідувати тему на замову громадського редактора «Тидня», «Політв'язня», блогу кандидату президента Білорусі Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадян? У чим відмінності білоруських національних державних лідерів, починаючи від Єгайла і закінчуючи Петром Машеровим? Разом з відомими білоруськими істориками відкази на це питання шукала Інна Студзінська.
Гісторик професор Захар Шебека сказав, що самая першая адметність, ён не бачить у керівниках Білорусі усіх часов нагул бездакорних лідерів, якими можна ганаритися.
Кіраткевич у свій час сказав, що наша земля усім удалася, окрема керівників. Але мені хотілося доповнити його, що такої країни, як Білорусь, було тяжко керувати. Початку, справді, керівники нашої монархії добре справлялися зі своїми обов'язками, обороняли країну. Особливо це стосується династії Єгіончиків. Потім другої полови 16-го століття цієї країни почали керувати люди чужинські з династією французьких, шведських, саксонських. Поступово формувався такий тип керівника пристосованця. Ярким першим прикладом може бути Станіслав Понятовський. Апошній король Речі Посполіти. Ця особливість заховувалася і далі, уже у часи Совєтського Союзу, коли наші керівники не були справжніми, безумовними господарами на своїй землі. Тож тичиться того ж Машерова, нашого нібито національного героя.
До того ж, лічить професор Шебека, Білоруссю завсюди було вельми тяжко керувати з нескольких причин. І геополітичного становища, і, так би мовити, за шмат етнічності і шмат культурності народу. Історик Валентин Голубів виказав таке міркування про адметності білоруських політичних лідерів.
На жаль, бачиться така одна невельми приємна риса. Пристосованство, імкнення для забезпечення власних політичних інтересів навіть зрадить інтересам нації і держави. Приклад цього перше показав Ягайло, який, заключаючи персональну унію, по сутності пішов на ті умови, які поставив Ватикан. Це і останні керівники Великого князя Політовського, які у 17-18 столітті, по сутності, пішли під корону. Навіть і той же Міхал Кліофас Сагінський, який став сенатором російським, пішов уже під Росію. Я вже не буду говорити про совєтських діячів, які, по сутності, не були лідерами у повному сенсі цього слова, а виконували загади заміжного центру. Можна виділити тільки тих змагаров, які другої полови 16-го століття, я маю на увазі Миколай Радзівіл Чорний і Лев Іванович Сапега, які, справді, змогли у вельми складати даних політичних умовах добитися того, щоб Речі Посполіта і Велике Князство справді мало усі державні функції, усі державні повномоцтви.
Треба виділити керівників монархів і керівників політичних лідерів, лічить професор-історик Захар Шебека. На його думку, монархи лепш справлялися зі своїми обов'язками. Вони лічили увесь народ своїми, так би мовити, підданними і ставилися до усіх більш-менш однольково.
Коли пішлися політичні лідери, для них характерна була ніяка соціальна чи партійна обмежуваність. Ну, теж Рускевич, Іван, особливо Антон, вони були соціал-демократами і старалися нав'язати ідеологію своєму народу. Вони фактично відсекли аграрну еліту, не признавали її. І те ж саме буде потім більшовики, соціальна обмежуваність так само істотно впливала на ефективність діяльності і тих поспіхів політичних, які б вони могли добитися, коли б не притримлювалися таких зашорених принципів партійності і соціальної демагогії.
На думку професора Захара Шебеки, біда білорусів ще й у тим, що сам народ не мог обрати такого лідера, який був би для його найбільш приймальним. Історик Валентин Голубів на питання, кого з білоруських лідерів усіх часов він мог би особливо відзначити, відказав так.
По великому рахунку я не мог би давати становчу оцінку. Не можу вибрати таку особу, щоб сказати, що він робив для держави, а не для себе. Навіть коли говорити про еміграцію. Чоловік, виїхавший на еміграцію, він в першу чергу думає про себе, а не про державу, про націю, про країну.
У шергу України регулярно проводяться соціологічні питання з мети висвітліть народну оцінку якості державних керівників. Особливо часто вони проводяться в Сполучених Штатах. Так, поводле служби Харриса, кожен третій запитаних американців самим видатним президентом США назвав Авраама Лінкольна. Кожен четвертий – Рональда Рейгана. Кожен п'ятий – Франкліна Рузвельта. Гэтак само суайчынники визначили лепшим керівником сучасної Франції Шарля де Голля, а вслед за ім – Франсуа Мітерана і Жака Ширака. А в Німеччині один з апошніх рейтингів популярності канцлерів виглядає наступним чином. Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауер. Що до громадянських антисимпатій, до Америці, наприклад, гэты рейтинг упевнено означає Джордж Буш. Ён же показав самий низький коефіцієнт інтелекту серед американських президентів. Удвоє менше, чим у свого попередника Біла Клінтона. До речі, Клінтон признаний самим розумним серед президентів демократичної накерованості. Адкуль же, в принципі, іде авторитет вищого керівника, вищої влади? З яких чинників він складається? Тему дослідує Юлія Ромашевська.
Політолог, філозоф Владимир Мацкевич каже, що в образ влади, увасобленої у конкретним чоловіку, гэта своєособливий архетип, калі користатися типологією психолога Карла Юнга. Архетип – гэта один з образів, які живуть у масовій свідомості чи підсвідомості громадства. І завсёды будуть індивідуюми, для яких носьбіт влади – авторитет безумовний.
Незалежно від того, яка влада, что я наробить, какие у яе там меты и наступствы от яе деяния, то влада все равно авторитетна и до яе ставится с доверием. Это заусёды дае на выборах 10 там каля 20% прихильников любой влады.
То бок есть частка грамадства, якая на боку того, кто знаходится на коне при владе. Владимир Мацкевич иллюструет теорию красомовными фактами.
Коли Шишкевича, например, отстраняли от влады, от керовницы Верховным Советом, и он имел рейтинг каля 40%. После того, как его отхилили, этот рейтинг скоротился вдвоя. Это ж проз полгоды отбылось і на виборах президентських ён мав прикладно стільки голосів, колькі мав особистого рейтингу. Друга половина, 20%, яны так і засталіся рейтингом чи авторитетом улади. І так відбувається з кожним. Коли ви зараз дискредитуєте, наприклад, прем'єр-міністра чи навіть самого президента, 20% все равно за ним останется. Это первая такая крыница авторитету.
Другий складник – это деятельность улады и наступство ее деяний. Это наибольш вариативная частка авторитету. Она может доходить до 80-90%. И третья, уплывовая на авторитет улады частка громадства – анархичная. Те, кто супрать любой улады. Гэта 20% прикладна. 20 тих, хто за, 20 тих, хто супраць і аж до 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Владимир Мацкевич.
100% авторитету ніколі не буває. Навіть при фашистській тоталітарній державі і так далі, там є ті, хто супрять її. Інша справа, що тоталітарні держави можуть робити вигляд, що їх підтримують амаль 100%. Совети робили завжди 99, там є ще кольки.
Соціальному інституту влади мог би супрацьстояти інститут сім'ї, каже соціолог Тетяна Водолажская. Усе ж при формуванні особи і громадянина сім'я має першинство. А навіть у рекламі є такий вираз, як лідерство по першинству. Типа просто, хто перший сказав, той і рацію має.
Сім'я – дуже сильний інститут соціальний. І якщо він зберігається як інститут, як впливовий, він може протистояти. Ну, от, допустим, в Совєтському Союзі, да, з приходом Совєтської власті, він уничтожався як інститут. Воспитання було ділом школи, але не сім'ї.
Вернуть былую моц інституту сім'ї буде складано, каже Тетяна Водолажская.
Для Білорусі, щоб сім'ї мог протистояти, він має відновлюватися іменно як мощний сильный институт, а это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прикладом мог бы стать авторитет керовника краины, але покуль гэта не отбывается.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи, там, поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорирует.
Тема морального прикладу президента, інституту сім'ї актуальна і для інших країн. Той же Білл Клінтон, про яким економіка США була постійно на уздимі, міновіта за сім'єного скандалу опинувся на третьому місці по непопулярності серед усіх американських президентів. І він ледве змог позбігнути імпічменту. Скандал з Монікою Лєвінскі народив у США широку дискусію відносно того, як моральні якості політика можуть впливати на його здольності і право ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Про актуальність цієї проблеми свідчить і те, що останнім часом у шеренгу країн президентами обирають менавіта жінчин. Назовімо, наприклад, Фінляндію, Німеччину, Аргентину, Чилі, Ліберію. Двічі запар обиралася президентом Латвії Вайра Вікі Фрейберга. Згодно даним служби Гелап, коли 46% американців просто впевнені, коли не тепер, то тягом ближайших 10 років президентом США обов'язково стане жінчина. Чому ж вучать гэта і інший заміжний досвід білорусов? Ці може керівник білоруської держави стати узором для своїх громадянів гэтак же, як колись гуртувалися люди вакол Вацлава Гавела в Чехії чи Нельсона Мандели у Повднево-Африканській республіці. Вивучав Ігор Корней.
Формально Беларусь лічиться народной республикой, где по аналогии с Советским Союзом процент подтримки обранника сягае ледзьве не 90% выборцаў. Але ці сапраўднае усенароднае ухваленне кумира? Сам Лукашенко лічыць, что так, и сдавать за гэта свой народ не мае намеру.
Я себе поклялся, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помнить о тех людях, которые шли. Некоторые инвалиды с постели не могли встать, их везли. Он шел, чтобы проголосовать за Лукашенко, и мне об этом докладывали.
Філозаф Валянціна Кудовіч перекананы, беларускі досвід аб'ектыўна не можа быць параўнаны з іншымі краінамі, дзе дзяржаўнага лідара выбірае не народ, а нацыя.
Лукашэнкаўская ўлада якраз народная. Калі мы ёю не задаволены, тыя пласты насельніцтва, якія хочуць дэмакратычных пераменаў, правоў, свабоду і гэтак далей, то гэта зусім не азначае, што яна не народная. Мы ж у меншасці. Падтрымка Гавэла гэта не падтрымка народа, гэта падтрымка нацыі. А гэта зусім розныя рэчы, нацыя і народ. Пакуль абсалютна не зразумела, нацыя складзецца з той большасці, якая падтрымлівае Лукашэнку, ці з тых, хто яму супрацьстаіць.
Як лічыць былы галоўны начальнік галоўнага юрыдычнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, у актыў кіравання Лукашэнкі можна аднесці шэраг станоўчых фактараў, якія прызнае і апазіцыя. Перадусім тое, што Беларусь страціла статусу суверэнітэту, хоць пагрозы гэтаму пры канцы 90-х былі рэальныя. Зрэшты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашэнка і стварыў перадумовы для таго, каб падчас бясконцых расійска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашэнка абараняў, гэта таксама безумоўна. Але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для него никого не існує. Тому он завсёды всех крыўдзіў и протягивает крыўдзіць, включающий своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно разлічваць и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного, экономичный суверенитет. У гэтым накірунку мы не только не зрабили кроков наперед, але попали у большую залежность от России, чем было при Кебичи нам.
Российский политик Константин Баравы перакананы, что теперь Лукашенко переживая складаные часы. Калі у перыяд кіравання Ельцина белорусский лидер усур'ёз разглядал максимость переезда у Кремль, то при Путине и тем больше при нераскрытым еще Медведеве от таких амбитных планов доводится отмовляться.
Тогда это была борьба политическая в России. И тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну, никаких шансов не имеет.
Падчас сустрэчы ў калоніі «Відзьба 3» з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай Юліі свае высновы наконт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Фактычна, тыя словы могуць стаць каментаром і да сюжэту Ігара Карнея, і перадачы ў цэлым. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Когда я у папы задала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников. Например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Крузо, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.